Prezidentský týždeň. Naživo. S Braňom Závodským.
Slovensko čakajú prezidentské voľby. Už túto sobotu si v prvom kole vyberáme z 10 kandidátov. Pôjde o v poradí 6. voľbu, priamu voľbu prezidenta republiky. Kto teda v prezidentskom paláci vystrieda Zuzanu Čaputovú? Ako kandidáti vidia dnešné Slovensko a svet? A ako vidia našu budúcnosť? Rádio Express pozýva do prezidentského týždňa na Expresse troch kandidátov s najvyššími preferenciami podľa posledných prieskumov agentúr Ako a Focus. Postupne sme teda diskutovali a budeme diskutovať so Štefanom Harabinom, Ivanom Korčokom a Petrom Pellegrinim. Projekt schválila Rada pre mediálne služby. Bol poslancom parlamentu, štátnym tajomníkom, ministrom školstva, vnútra, podpredsedom parlamentu či predsedom vlády, podpredsedom strany Smer. Teraz kandiduje ako predseda Hlasu sociálnej demokracie a predseda parlamentu za prezidenta republiky. V štúdiu je teda kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Pán Pellegrini, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
Podnikatelia, pozor! UPC oslavuje 25 rokov poskytovania maximálnej podpory pre biznis a predstavuje špičkové internetové a televízne služby pre podnikateľský a B2B segment. Z UPC môžete optimalizovať firemné náklady, keďže tieto služby môžu byť súčasť firemných výdavkov. Teraz je ten správny čas využiť akciu od UPC, super rýchly firemný internet a televíziu iba za 25 eur mesačne. Špeciálnu ponuku k 25. výročiu nájdete na upc.sk/biznis.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do tohto posledného rozhovoru. Pred tým, čo pôjdeme v sobotu teda vyberať našich kandidátov, ponuka je celkom jasná. Aj otázok, ktoré mám na vás, je celkom dosť. Tak poďme pekne za radom. Páči. Veľmi pekne ďakujem ešte raz aj, že ste tu. Pán Pellegrini, vaša strana len nedávno, vôbec poprvýkrát, prešla parlamentnými voľbami. Vy sami ste sa stali predsedom parlamentu, čiže mimoriadne úspešné voľby. Ešte tesne pred voľbami ste ľuďom vykladali toto, krátky citát. Treba ešte robiť, nie sa ísť odpratať niekde na reprezentatívnu funkciu a mne zatiaľ moje vnútro a moje srdce a moje presvedčenie nedovolia ani len uvažovať o prezidentskej kandidatúre. Pán Pellegrini, prečo kandidujete? Utekáte od roboty a chcete sa odpratať na reprezentačnú funkciu? Vašimi slovami.
Nie, ja viem, za tými slovami si aj stojím, bolo to pred parlamentnými voľbami. A vtedy som naozaj o žiadnej prezidentskej kandidatúre ani len neuvažoval a ani som ju nepripúšťal, pretože ako líder na kandidátke politickej strany, ktorá sa uchádza o svoj prvý výsledok, bolo mojou povinnosťou sa snažiť uhrať čo najlepší výsledok a správny líder by mal mať ambíciu stať sa premiérom tejto krajiny.
Presne tak.
Potom sa stala situácia, že teda boli karty rozdané tak, že po vzniku koalície som sa stal predsedom parlamentu, ale ak sa ma pýtate, čo zmenilo môj názor, to bola len podpora ľudí, pretože ja bez toho, aby som vôbec oznámil, čo je len zámysel kandidovať na prezidenta od prvých prieskumov, ktoré boli zverejňované, koho by si ľudia vedeli predstaviť na kresle prezidenta Slovenskej republiky, som s veľkou pokorou vnímal tú obrovskú podporu a nakoniec som sa preto cez Vianočné sviatky rozhodol, že ja sa tejto podpore ľudí na Slovensku neotočím chrbtom, a pôjdem kandidovať, keď som videl, že toľko ľudí by si to želalo.
Tomu rozumiem, ale ten prieskum by sme pokojne mohli zameniť za akýkoľvek prieskum dôveryhodnosti slovenských politikov, ktorým rebríčkom vy kráľujete a mohli by ste hovoriť, pozrite sa, to je dôkaz toho, že ma ľudia chcú ako predsedu Národnej rady a predsedu strany Hlas sociálna demokracia. Len dokončím tú otázku, že či v tej súvislosti práve to nie je aj podraz na vašich holičov, ak teda raz hovoríte jedno, potom poviete druhé, či ste v skutočnosti autentickí a hovoríte v tom danom momente naozaj to, čo si myslíte, alebo len to, čo od vás chce niekto počuť.
Práve v tom danom momente ja vždy hovorím to, čo si myslím. A je úplne normálne a v tom je človek zaujímavý, že sa v čase vyvíja a v čase sa mení. Aj získava skúsenosti, aj sa vzdeláva a aké mal názory pred 3 rokmi, tak múdry človek ich väčšinou mení.
A tu sa bavíme, viete, o rozostup niekoľkých mesiacov,
ale
nie rokov.
Ale tá situácia sa u nás dramaticky mení. Teraz som presvedčený, že táto krajina v rámci toho, aká je, ako je spoločnosť napätá, ako máme rozdelenú spoločnosť, v akých problémoch sa nachádzame, že potrebujeme aj silnú osobnosť v prezidentskom paláci, ktorá pomôže túto situáciu upokojiť a beriem to ako veľkú výzvu. Naozaj všetky tie svoje skúsenosti, ktoré ste aj vymenovali v úvode, keď ste ma predstavovali, využiť na prospech Slovenska a urobiť všetko preto, aby sa tá situácia na Slovensku upokojila a aby sme sa všetci venovali tým konkrétnym problémom, ktoré ťažia ľudí na Slovensku, tak aby sa im naozaj lepšie a dôstojnejšie žilo.
Áno, iste tomu rozumiem. Iný by si to mohol interpretovať tak, že utekáte od roboty, že práve tá dôvera, ktorú máte a ktorá vás vyniesla až na funkciu druhého najvyššieho ústavného činiteľa vašu stranu do vlády Slovenskej republiky, že to je to, kde by ste mali pomôcť Slovensku a nie z nejakej reprezentatívnej
funkcie. Ja si myslím, že tak, ako som navnímal a ako si myslím, že sa dá uchopiť pozícia prezidenta, tak si myslím, že z pozície prezidenta sa dá pre Slovensko urobiť podstatne viacej, ako urobili momentálne poslední dvaja prezidenti, ktorí sa...
Ako z pozície vládneho lídra?
Určite z pozície vládneho lídra premiéra môžete urobiť viacej, ale dobrý prezident, šikovný, ktorý dokáže komunikovať s vládou na tých veciach, kde sa zhodnú, prezident, ktorý dokáže váhou svojej osobnosti otvárať témy, posúvať spoločnosť dopredu, si myslím, že dá sa to uchopiť takto dynamicky a ja by som to takto dynamicky aj vzhľadom na vek, energiu a chuť aj chcel v prípade dôvery aj urobiť.
Pán Pellegrini, aj svoju rolu v politike chápete ako opäť váš citát, váš výrok, našou úlohou je naplňať vôľu ľudí.
Tak.
Moja otázka je, že to je vaša jediná úloha, pán Pellegrini, vôľa ľudí, lebo potom by som sa musel opýtať, naplňať vôľu ktorých ľudí?
Pozrite, vo všeobecnosti, ak idete do politiky, tak to pre vás nemôže byť len miesto, aby ste nejak prežili svoj život. Buď budete to obetavo robiť, poctivo, a ja som iný recept vo svojej kariére nemal, len poctivo
a slušne pracovať. Povedzme to takto.
A musíte robiť rozhodnutia, ale viete, ja ak som to myslel, tak to myslím veľmi úprimne, pretože ja svojich 20 rokov politickej kariéry trávim medzi ľuďmi na Slovensku. Veľmi pozorne ich počúvam. Ja som podal 10 000 ľuďom na Slovensku ruky, pozrel im do očí, počul ich životné príbehy a viem veľmi dobre, kde vláda urobila v minulosti chybu alebo kde sa zadarilo ľuďom pomôcť.
Čo tam je otázka,
čo ľudia chvália, čo kritizujú.
Ktorá pre vás je podstatná vôľa ľudí? Ktorej časti ľudí? Lebo Slovensko, a to isté vidíte aj vy, je zásadne rozpoltené.
Prezident musí byť prezidentom všetkých ľudí, ale tu sa hovorí, a ja mienim tým všetkých poctivých ľudí na Slovensku, ktorí tu pracujú, ktorí tu žijú, ktorí tu vychovávajú svoje deti, ktorí tu trávia svoju starobu. Jednoducho všetkých, a ten politik nemá inú úlohu, ako sa generálne vo všeobecnosti snažiť zlepšovať kvalitu života ľudí na Slovensku. To je tá úloha. Nie byť prezidentom ani opozície, ani koalície. Jednoducho tam, kde vidí, že vláda si plní svoje úlohy a pomáha ekonomike, pomáha štátu, treba vláde pomôcť. Tam, kde sa vláda odkláňa od týchto cieľov, treba vládu karhať. Ale tak, nie byť dopredu okamžite protiváhou od prvého dňa, byť opozíciou a viesť konflikt s vládou. To sme tu už opäť dvakrát po sebe mali a k ničomu to Slovensku nepomohlo.
Skúsme teda jednou vetou, ak je tu viac ako 1200 zamestnancov a spolupracovníkov RTVS, ktorí žiadajú stiahnuť návrh zákona, ktorý mení verejnoprávnu RTVS na akúsi STAR. Vy podporujete pravdepodobne tento návrh, ste súčasťou tej vládnej koalície. Opäť ako prezident by ste sa postavili za týchto ľudí, ktorí majú evidentne iný pohľad na vec, ako majú členovia vašej vládnej koalície.
Veď ten názor sa musí nejakým spôsobom ešte kreovať. Určite.
Áno, je to v pripomienkovom konaní.
Áno, a ešte nevieme, ako nakoniec bude finálne znenie, čiže teraz sa robí revolúcia ešte.
Tak im niečo odkážte, skúste.
Chcem im odkázať, že budem robiť všetko preto, aby sa týmto 1200 zamestnancom zlepšili pracovné podmienky, aby nepracovali v skanzene, ktorý sa 40 rokov nepohol z miesta, aby im nepršalo cez strechy,
to
aby nepoužívali
Danko,
najstaršie kamery, aké len majú.
Áno.
Aby to nebola televízia, ktorú pomaly nikto nechce pozerať a kde konkurenčné súkromné médiá z malých priestorov za podstatne menej peňazí dokážu zaujať diváka podstatne viac. O toto mi ide, aby mali lepšie platy, aby sa tešili do práce a nedovolím nikdy, aby nejakým spôsobom niekto cenzuroval z politického nejakého politbíra, to sa má vysielať v spravodajstve.
Ten návrh tak vyzerá.
Najhoršie je to, že doteraz bola Slovenská televízia financovaná občanmi tejto krajiny cez koncesionárske poplatky. SAS, z ktorého pochádza aj pán Korčok, protikandidát na prezidenta, bez akejkoľvek diskusie, jedným pozmeňujúcim návrhom v parlamente, urobili z verejnoprávnej televízie štátnu, pretože ju zavesili na štátny rozpočet. A keď je raz niečo financované zo štátneho rozpočtu a čečú tam desiatky, ak nie stovky miliónov eur,
áno,
má vláda právo, tak ako v Národnej diaľničnej spoločnosti, tak ako v železniciach, tak ako v nemocniciach, aj v Slovenskej televízii dohliadať na to, aby tieto peniaze boli využité efektívne.
To sa môžeme baviť o akomkoľvek
podniku. Čiže môj odkaz týmto zamestnancom je, že ten zákon a tie všetky zmeny by mali prispieť k tomu, aby televízia ožila, aby sa do nej investovalo, aby oni mali lepšie platy, lepšie podmienky.
No veď hej, len oni hovoria, že práve smeruje k cenzúre, k ovládnutiu vládnou mocou.
Nech počkajú, nech počkajú na finálne znenie zákona, potom nech príjmú záverečné rozhodnutie.
Ak by bol v takejto podobe, to by ste ako prezident teda nepodpísali.
Nie, on dokonca ešte bude mať aj zmeny.
Prepáčte, prepočul som, nepodpísali by ste to ako
určite
prezident.
Určite nie.
V takej podobe.
Nie v tej pôvodnej podobe, no, nie. Pretože
na to
ešte,
sa pýtam.
Ešte teraz už je ohlásená zmena, pretože niektoré ustanovenia by boli v rozpore aj s Európskym paktom ochrany verejnoprávnych médií, takže to pôjde preč a my aj tiež prídeme s nejakými pripomienkami. Aj naši ministri sa vyjadrujú v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Čiže ten zákon bude určite lepší. A ja len pripomínam, že terajší pán generálny riaditeľ RTVS bol zvolený väčšinou Igora Matoviča v parlamente. Čisto politikmi, žiadnymi odborníkmi. Takže ak je dnes na čele čisto politický generálny riaditeľ a potom ho bude voliť nejaká rada, ktorá bude už aj odborníci, ktorí predtým boli zvolení v parlamente, tak si myslím, že to je väčší predpoklad mať nepolitického generálneho riaditeľa.
Ako keď ho volia politické strany. Nechajme toto bokom, lebo vašou...
Pýtali ste sa.
Ja viem, ale vašou optikou by znamenalo, že pán generálny prokurátor Maroš Žilinka je čisto politický generálny prokurátor, pretože ste mu dali hlasy, aby sa ním stal. No. Takže dajme to bokom. Pán predseda, prepáčte, pán Pellegrini, skúste nám vysvetliť, čo znamená, že ak som to správne chytil v teatri, Robert Fico vyhlasuje, že ak bude Peter Pellegrini zvolený za prezidenta, neostane predsedom Hlasu. Otázka z toho môže vychádzať, či sa už za vašim chrbtom náhodou neporciujú nejaké nové pozície. SNS má vraj záľusk na šéfa parlamentu. Nechcem sa venovať špekuláciám, jedine, že by ste vy to chceli nejak podporiť. Moja otázka znie takto. Môže váš odchod v prípade zvolenia za prezidenta republiky spôsobiť nestabilitu vládnej koalície?
Nie, absolútne.
Ako to viete garantovať?
Absolútne nie.
Ako to viete garantovať?
A viem to garantovať tak, že naša strana nie je žiadne zoskupenie ľudí pozbieraných z ulice. Sme 3 roky tento projekt tvorili. 27 poslancov je absolútne jednotných. Poslanecký klub garantuje jednotu. Predsedníctvo je stotožnené s mojou nomináciou na kandidáta za prezidenta. Sme pripravení urobiť personálne zmeny. Na poste predsedu parlamentu by ma mohol nahradiť buď Richard Raši alebo Denisa Sakova. A na poste predsedu strany, pretože áno, Robert Fico hovorí správne, ja som ho informoval, že v prípade zvolenia za prezidenta dodržím tradíciu nadstranického prezidenta.
Vzdáte sa členstva
áno,
strane Hlas?
Áno, aj predsedu strany.
Ani čestný predseda a nebudete ani...
Tak, či čestný predseda, alebo nejaký zakladajúci navždy niekde v
spomienkach,
to sa
boli.
Môže stať, dobre, ale, dobre. Ale musíte byť nadstranický, tak si to vyžadujú naše tradície, nie zákony, ale... No a tým pádom predsedom strany Hlas sa stane niekto zo 4 podpredsedov a vrátane generálneho manažera. Čiže z tých top 5 bude nový predseda strany, ktorého zvolíme na sneme. Garantujem, že aj v prípade môjho zvolenia nedojde k žiadnej destabilizácii vládnej koalície. Naopak, strana Hlas zostáva jednotná, poslanecký klub jednotný a bude plne súčasťou ako druhá najsilnejšia vládna strana koalície.
Ďakujem veľmi pekne za reakciu. Sa mi tak žiada povedať, že je to na zázname, ale tak to vieme všetci.
Tak to je aj správne. Ja viem, čo vám hovorím.
Pán Pellegrini, Štefan Harabín, váš vážny super v prezidentských voľbách dnes sa zdá, považuje vašu kandidatúru na prezidenta za ústavne nulitnú, pretože kandidujete z postu šéfa Národnej rady Slovenskej republiky. Dajme teda bokom jeho postoj. Na druhej strane je fakt, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky voľby prezidenta vyhlasuje, že príjma návrhy na voľbu kandidátov, že petície občanov alebo podpisy poslancov, ktoré tieto kandidáti vyzbierajú, sám preveruje, môže odmietnúť kandidáta. Dokonca sa to aj stalo. Je tam teda istý konflikt záujmov. Moja otázka je, nemali ste, pán Pellegrini, odstúpiť z tejto vašej funkcie, veď ste predseda strany, koaličný líder, ten kandidát na prezidenta, predseda parlamentu celkom dosť funkcií, ale nemali ste odstúpiť aj preto, aby v žiadnom prípade neexistovali dohady, že vašu funkciu a štátne financie zneužívate vo volebnej kampani?
Nie, nemyslím si. Nie. A rovnako si nemyslím, že by...
Lebo ten
niekto...
tieň tam môže byť, podozrenia, tieň, či chce niečo mať, otvárate, tak, viete, alebo
tejto,
sa niekde zúčastníte.
V tejto republike tieň, kto chce mať, tak si vždy nájde.
Nemuseli, viete, nemusel čo? Existovať.
Nemyslím si. Myslíte si, že by nejaké takéto pochybnosti niekto tlmočil pani prezidentke Čaputovej, ak by sa rozhodla znovu kandidovať za prezidentku, že by sa mala najprv vzdať pozície prezidentky, aby nemala
situácia.
Náhodou výhodu?
To je úplne
mal by
situácia.
Župan, ktorý je zvolený, sa vzdať toho, že je župan, lebo obchádzate, kandiduje znovu na župana?
Prepáčte, že vám do toho skáčem.
Myslím si, že to je to rovnaké a to isté.
Obchádzate ten moment, ktorý som zdôraznil, že ani župan, ani prezidentka nie sú ústavné osoby, ktoré vyhlasujú prezidentské
ano,
voľby,
prijímajú
žiadosti ale tým na kandidatúru
ale tým...
a kontrolujú tie kandidatúry.
To nekontroluje predseda parlamentu.
No
to
tak,
kontroluje
tak je to v ústave.
Áno, ale to kontroluje špeciálna komisia.
No to je v poriadku, ale váš
tam.
Podpis tam musí
ja
pod tým byť.
Ja som neurobil nič protiústavné, ani protizákonné a nemám z toho ani žiadnu výhodu z týchto povinností. A plním si ich len z titulu predsedu Národnej rady.
To deklarujete vy, ja hovorím,
ja som
že
zvolený poslancami Národnej rady. Ja taký tieň pochybnosti nemám. Ak vy ho máte, tak si vám ho dovolím vyvrátiť. vrátiť.
Dobre,
nič
dobre.
Nekalé sa nedieje.
Mám tam dve, tri také otázky, ktoré by, nehovorím, že to mali naznačovať, to by som si nedovolil. Nemusíte na to vôbec reagovať, pán Pellegrini. Igor Matovič tvrdí, že na vás majú bulvárne médiá pripravenú nejakú šokujúcu správu, že ak ju nezverejnia, tak to môže urobiť on. Viete, o čo ide? Hovorili ste s ním o tom? Obávate sa niečoho?
Neobávam sa vôbec ničoho a toto sú blúdy pána Matoviča, s ktorým chce zahltiť mediálny priestor. A on sa s tým aj pochválil, že urobí všetko preto, aby ma zničil a je schopný dokonca aj vytvoriť, niekde povedal, s umelou inteligenciou, hocičo, len aby nejakým spôsobom zaujal. Ja sa ničoho nebojím a nič takéto neexistuje.
Rešpektujem to. Ešte jedna, dve osobné otázky. Pán Pellegrini, stále tam visí ten tieň podozrenia, že ste mohli v škatuli od šampanského prijať 150-tisícový úplatok od oligarchu Výboha. O čom teda vypovedali bývalý prezident finančnej správy a podnikateľ? Vy to odmietate,
samozrejme.
Treba to hneď povedať.
Samozrejme.
Ale v prípade je obžalovaný práve spomínaný oligarcha Miroslav Výboh. Čaká sa aj v najbližších dňoch na hlavné pojednávanie. On mal svedkom povedať, to mali teda tvrdiť tí svedkovia pred vyšetrovateľom, že záležitosť je vybavená a Pele ďakuje. Otázka, pán Pellegrini, neobávate sa toho, čo sa môže na tom súde objaviť?
Nie, neobávam sa, pretože nič také sa nikdy nestalo. Ja som nikomu, nie že v tomto prípade, nikomu som žiadny úplatok nedával, ani som žiaden nežiadal, ani som žiaden nedostal, preto ja sa žiadného súdneho sporu neobávam. Ja nie som ani obvinený, ani obžalovaný.
To sedí. A ste svedok, myslím.
Ja si práve, kauze. Že myslím, ja si práve, tak určite, keď na vás niekto niečo narozpráva, musíte byť aspoň svedok. Ja som presvedčený, ja sa teším, nech ten súd zasadne, aby sa ukázala pravda.
Ale ak by trestný zákon, ktorý ste napriek odporu odborníkov Európskej komisie, prezidentky opozície či protestom ľudí v uliciach presadili, začal platiť a jeho účinnosť by nebola pozastavená ústavným súdom, kauza pána Výboha, o ktorej sa tu teraz rozprávam, by bola premlčaná a prestala by existovať. O toto vám išlo, alebo to je nejaká blbá náhoda, pán Pellegrini?
Ešte raz, keďže nič také sa nestalo a ja som v tomto nevinný a nebojím sa žiadneho súdneho sporu, určite o žiadne takéto veci mne nešlo.
Dajme to bokom, je naozaj blbá náhoda, že sa stalo to, že človek, ktorý je obvinený v tejto korupčnej kauze, tak jeho prípad v prípade platnosti trestného zákona schváleného vašou vládnou koalíciou by prestal existovať. Je to náhoda?
Ja som nesledoval...
Ja vám to hovorím, taký to je fakt.
Zákony sa nepríjmajú na konkrétne ľudí. Ak tak, to je možno náhoda. A ešte je otázne, že
musí
či,
by
vôbec,
náhoda,
či by dotyčný aj vôbec prijal takúto pozíciu. Pretože som zachytil, že niektorí, ktorí chcú očistiť svoje meno, naopak povedali, že aj keby taký zákon začal platiť, tak si neuplatnia túto možnosť.
To je jasné, to nemá žiadnu právnu váhu, pán predseda, pán Pellegrini, to vy viete.
Mňa prosím do toho neťahajte, ja v tomto...
Je to proste náhoda, ja som sa pýtal teraz na ten trestný zákon.
Ešte raz povedali ste, že máme to dať bokom, tak to už aj dajme bokom, pretože si myslím, že o tom sa už narozprávalo strašne
veľa. Čistá náhoda.
Vraciame sa k niečomu, čo je vymyslené 4 roky. Čistá náhoda. A mohli to orgány činné v trestnom konaní už dávno vyriešiť pod taktovkou Igora Matoviča.
Prepáčte, trošinku takej možno, nechcem byť voči vám netaktný alebo ironický, tak ak to tam zaznie, tak dopredu hovorím. Prepáčte, to, že je strana Hlas sociálno-demokratická, teda jednoznačne dokazuje aj to, že v desiatkach tisícoch eur vás podporujú aj zdravotne znevýhodnení zamestnanci sociálneho podniku s jeho šéfom. Transparency International Slovensko uvádza vašu prezidentskú kampaň ako najmenej transparentnú spomedzi 6 skúmaných kampaní. Na účte vám pán Pellegrini dlho svieti jediný príjem 250 000 eur od strany Hlas, pričom my nevieme, z akých príspevkov sa tá suma vlastne skladá. Výdavky na vašom transparentnom účte máte zapísané 160 000 eur, hovorím to plus minus nejaké drobné, ale kampaň podľa odhadov určite stojí viac. Odborníci odhadujú cez 400 000 eur, čo je v poriadku, lebo limit je 500 000. Ale prečo vám tam tie výdavky na tom transparentnom účte nesvietia?
Ešte neprišli faktúry. Ako môžem zaplatiť niečo, čo nemám ešte faktúru?
Ako je možné, že pán Korčok, ktorý tiež nakupuje billboardy, tak na jeho transparentnom účte to vidíme. Vy to máte nejakom inom balíku.
Má asi inú splatnosť. Ako náhle faktúry prídu, budú uhradené a uvidíte ich tam. To je celá,
máte o tom nejaké
to
info?
Je celý cirkus, ktorý sa okolo toho
máte
robí.
O tom nejaké info?
Nie, nemám. To má na starosti agentúra. Agentúra, keď dostane faktúru, vystaví faktúru nám a my ju uhradíme. Je to úplne v poriadku.
Nejde o cirkus, ide o to. Jediná tá otázka je tá, že odkiaľ tie peniaze sú. Ak naplníte ten budget 500 000 eur, ktorý na kampaň minúť môžete, odkiaľ budú tie peniaze?
Jedine z darov členských príspevkov, sme veľká organizovaná strana, Máme kopec členov, ktorí sú ochotní prispieť a všetky tieto veci uvidíte tak, ako všetci videli naše financovanie od vzniku strany až po voľby a žiaden problém vo financovaní strany
prečo
nebol.
Prečo sa to tam priebežne neobjavujú? Myslím teraz sa tie objaví, príjmy lebo strany sa to, nie teraz výdavky, pozrite, že nezaplatili ste ešte billboardy.
Zo zákona máme povinnosť zverejniť všetkých darcov vo výročnej správe raz za rok. Čiže my sa
zdá
môžeme
sa
správať
fér,
aj... Veď tak urobíme to, a som to už deklaroval verejne aj skôr a určite no, po skončení volebnej kampane vyúčtujeme aj volebnú kampaň moju, aj preukážeme, z akých prostriedkov strany Hlas bola financovaná a garantujem vám, že tam nebude žiaden maličký najmenší problém.
Pán Pellegrini, ak bude mať to šťastie a príjmete a vy budete mať to šťastie, sa že sa dostanete do druhého kola a príjmete naše pozvanie do štúdia, už to tam bude v tom momente svietiť. Minimálne
po prezidentských voľbách.
Si povedali do konca
ale prosím vás pekne, po prezidentských voľbách si
nemôžeme vidieť vaše výdavky online.
Ale výdavky môžete vidieť, veď ich vidíte príjmy, na...
Príjmy, výdavky, nevidíme ich. Veď som vám povedal, čo tam vidíme.
Strana ich zverejní, tak ako hovorí zákon, dokonca nad rámec zákona, tak ako sme to robili vždy.
Moja otázka, prečo nie teraz?
Lebo po prezidentských voľbách, aby sme to vyrištovali komplet.
Prečo? Lebo keď sa vás pýtam, prečo a vy na to poviete, lebo, tak to je to, že
keď
prečo
to bude,
lebo.
Keď to bude finálne, tak vám predstavíme celý finálny.
A nemáte teraz, neviete tie, ako vám chodia tie...
Postupne to rieši generálny manažer, ja každý deň sa nezaoberám tým celým, ja sa spoliam na to, že je to všetko v poriadku, ako predseda strany, a garantujem vám, že tak, ako to bolo v poriadku 3 roky od nášho vzniku, a nemali sme žiaden problém, tak vám garantujem aj
už
teraz.
Sme sa na
my
tú
nie
tému
sme žiadna,
aj
my
na
žiadna
tú
nie sme schránka, ktorým ľudia posielajú peniaze.
Ja viem, len
tak my sme oficiálne veľká strana.
Meškajú vám založenie transparentného účtu, potom ho založíte, ale, nemáte na ňom
redaktor,
všetky
viete,
príjmy. Ale to je fakt.
Prepáčte,
je fakt.
Mešká vám. A vy mi povedzte, a vám na čo je účet, keď ešte na ne nemáte ani čo poriať, ani poslať, a ešte ste nezaplatili ani cent. Tak mi vysvetlite, že prečo som mal mať účet podľa vás 15. januára a nie 24. januára, keď som ho začal potrebovať.
Prečo by ste
na to prišli? Prečo by som ho mal mať, keď ešte na ňom
nie?
Nepotrebujete nič robiť, viete?
No veď preto vaše... lebo nedostanete...
Dobre, nebudem
škoda,
sa s vami o tomto
to
hádať, pretože vy
škoda,
to...
Poďte, vaše... pán Pellegrini.
Ale vy to zľahčujete, keď hovoríte, alebo tendenčne hovoríte, že meškal som s transparentným účtom. Ja som ho otvoril vtedy, kedy som začal mať prvé príjmy a kedy som začal mať aj prvé výdavky.
Neexistuje žiadna podmienka, takže že otvárate účet vtedy, keď vám prídu prvé
príjmy. Preto vy nemáte právo povedať, či som meškal, lebo nie je stanovený termín, kedy ho máte mať otvorený.
O tomto sa bavíme, o tomto termínu z techniku zmeškal?
Vy ste začali.
Hej. No dobre,
začali,
beriem
ak toto trápi, ak toto si myslíte, že sú najväčšie problémy Slovenskej republiky a ľudí, ktorí
ale
tu poctivo žijú,
chcete byť transparentný
sa teda,
kandidát.
A ja som predseda. Transparentný, veľmi
nevidíme
transparentný.
Na vašom transparentnom
uvidíte
účte.
Všetko, čo treba.
Ale až, ja neviem,
po
koncom roka 2024.
Nie, skôr, keď uzavrieme prezidentskú kampaň.
Dobre,
tak ako sme to urobili po každej jednej kampani a vždy bolo všetko v
beriem
poriadku.
Beriem to len ako zaujímavosť, dve veci. Tá prvá, prečo neprijímate dary od občanov? Máte to zablokované tam, alebo?
Áno.
Prečo?
Neprijímame. Rozhodli sme sa, že bude to financovať.
Niekto chce poslať stovku, dve stovky, 20 eur, 10 eur.
Rozhodli sme sa, že pre práve, že korektnosť som kandidujem s podporou poslancov strany Hlas a strana Hlasa rozhodla, že vyfinancuje celú tú kampaň.
Zaujímavý
prístup.
A nebudeme
v tomto prípade žiadať žiadne dary.
Je to zaujímavý prístup, lebo na druhej strane tie dary potrebujete a ich žiadate. Veď
tí, ktorí
sa
ich dávajú, tak
práve.
Ich poskytujú potom strane, áno, to je v poriadku.
A nie na váš
transparentný
účet. Tam by sme to videli, tak toto nevidíme.
Bytočne by sa to miešalo, niečo by šlo na stranu, niečo by šlo tam, tak toto bude čistejšie, všetko príde
hej.
Na stranu a potom to
no len zasa v jednom balíku a my zase nebudeme
sa
vedieť.
Stále sa ideme okolo toho za seba. Ano,
máte
myslím,
tam,
že sme si to zodpovedali.
Máte tam 250 tisíc a my nevieme, že
a príde
kto
ďalších 250 tisíc
no,
znovu zo strany Hlas.
Zase nebudeme vedieť,
a vy budete
vlastne
vedieť vtedy, keď to budete...
V tej výročnej správe.
A ešte skôr ako výročnej
správe. Dobre, tak to je tá prvá čiastková a tá druhá čiastková vec. Pán Pellegrini, vy ako osoba prispievate na nejakú charitatívnu organizáciu mimovládku alebo inak pravidelne darujete peniaze alebo majetok?
Ja rôznym spôsobom prispievam kadekomu, kto ma osloví, tak veľmi rád pomôžem cez rôzne...
Spomeňte nejaký príklad.
Spomeniem dokonca, ja pravidelne financujem aj projekt Dobrý anjel, kde som pravidelný prispievateľ.
Pravidelne v zmysle, že
a nie
vždy
ten,
z výplaty
ja dokonca,
posielate nejaké
áno,
peniaze.
Áno, máte aj... trvalý účet dokonca. Trvalý príkaz, ktorým každý deň... Každý, na dobre, a ja som dokonca jeden z tých, ktorý financuje chod tej organizácie, aby všetky ostatné peniaze mohli na 100% rozdeľovať. Dokonca teraz sme navyšovali ten príspevok, pretože pán prezident bývalý Kiska požiadal o navýšenie, lebo vypadol nejaký sponzor, takže sme navýšili svoje príspevky tak, aby sme ten chod Dobrého anjela napríklad vedeli financovať aj.
Rozumiem.
Pastor, takže napríklad, ale popri tom ad hoc, viete, pri tých mojich stretnutiach s ľuďmi sa stretneme s veľa ľuďmi a častokrát sa ja spolu s mojimi kolegami vyzbierame buď na nejakú zdravotnú pomoc, otázku, alebo na riešenie robíte ťažkej životnej situácie. Samozrejme, len ja nemám potrebu o tom rozprávať.
Ale ja som sa to opýtal a je dobre, že ste povedali.
Ja si nemyslím, že z charity by sa mala robiť reklama.
Poďme na, sa pozrieť aj do domáceho prostredia, ale najmä cez prízmu kompetencií hlavy štátu. Pán Pellegrini, skúsim spojiť dve veci do jedného, ak je to možné. Prezidentka republiky napadla na ústavnom súde váš kompetenčný zákon, ktorý podľa nej hlave štátu odoberá kompetencie menovať vyšších štátnych úradníkov. V tomto prípade sa to týka predsedu štatistického úradu alebo predsedničku a to isté predsedu alebo predsedničku úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vy sa s tým jej podaním nestotožňujete, vychádzam z toho, keďže ste hlasovali za prelomenie jej veta. Otázka teda by mohla znieť, či vám pán Pellegrini ako možnej budúcej hlave štátu neprekáža, že parlament bez akejkoľvek diskusie mocensky odobral prezidentovi ústavné kompetencie.
To nie sú strategické a zásadné.
Ale sú.
Ešte raz vám hovorím, že nie sú zásadné strategické. Tak vy mi nerozprávate, že sú.
Keď sú to
vám hovorím,
kompetencie.
Že nie sú. Ja som v politike už veľmi dlho a dovolte
trošku
viem lepšie posúdiť.
Či sú strategické alebo tak, či nie sú, ak... ale nesporíme sa na tom, prepáči, ja vám do toho nestem skákať, ale nesporíme sa na tom, že sú to kompetencie prezidenta.
Ja som vďačný, že sa potvrdilo, čo ste povedali na úvod, že keď budete rozprávať, sa mi zastaví čas.
Sledujete to.
Šetrite mi ho teda zodpovedne, tými vstupmi vašimi neustálymi. Šéfa úradu na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dokonca pred pár rokmi nemenoval prezident. To vymyslel Igor Matovič, ktorý to tam zaviedol, takže tak, ako to tam zaviedol bez diskusie, tak sa to znovu vrátilo naspäť do pôvodného stavu, kde to bolo od vzniku Slovenskej republiky bez tejto kompetencie. A štatistický úrad bude vymenovávať vláda, aj tak spravila. Nevidím na tom nič zásadné. Pre mňa je dôležité, že som ja osobne takisto nesúhlasil a ani sa to nestalo, aby odobral niekto prezidentovi právomoc vymenovávať napríklad šéfa SIS, čo bolo tiež v pôvodnom pláne.
Takže a s tým to sú postupom, pre mňa, ktorý zvolil Smer, ste spokojní, stotožnení?
Pozrite, pani prezidentka, prečo nerozhodne aj zajtra? Nech napíše, že nevymenuje pána
Gašpara. Má k tomu k dispozícii, zdá sa, všetky dokumenty.
A nehovorí, nevie povedať ani, že áno, alebo ani nie, pretože pravdepodobne ona cíti a vie, že v zmysle svojich právomocí, ak pán Gašpar spĺňa všetky podmienky, tak by ho pravdepodobne vymenovať musela, tak to preto nechala až
na
budúce obdobie a dovtedy nebudeme mať žiadneho šéfa SIS, lebo reálne ho nemáme.
Takže toto sú tie, povedzme, nejaké podmienky, na základe ktorých sa dá stotožniť s tým, s tou cestou, ktorú zvolil Smer a to, že inštaloval za námestníka s povinnosťami a právami riaditeľa pána Pavla Gašpara.
Tak keby pani prezidentka konala, tak nemusel nikto nič robiť. Ale nemôžeme mať stav, že máme na čele SIS námestníka ešte, ktorý vznikol za úradnícke vlády, keď bol obvinený pán bývalý šéf SIS Aláč. Tak ako teraz riadil nejaký námestník SIS, no tak teraz v zmysle štatútu bude môcť ho riadiť tu SIS aj iný námestník.
Rozumiem.
Viete, premiér zodpovedá v tejto krajine za chod SIS a nemôže zostať tá SIS len tak v rukách nie človeka, ktorý má dôveru premiéra, alebo ktorého si premiér želá a pani prezidentka, fakt nerozumiem, ak má výhrady a má oprávnené výhrady zákonom podložené, že nemôže Gašpara vymenovať, tak nech to pánovi premiérovi oznámi. Ale ona bez rozhodnutia to nechala až na nového prezidenta. To si nemyslím, že je správne.
Ja už som zachytil, že pokiaľ by ste to boli vy, tak pána Gašpara vymenujete.
Pokiaľ splní všetky zákonné podmienky.
No, ale to už vidíte dnes asi.
Prezident iné možnosti v tom prípade nemá, pretože SIS sa zodpovedá premiérovi a keď premiér si navrhne svojho nominanta a vláda toto predniesie prezidentovi a prezident tam nezliadne zákonné prekážky, prezident v zmysle zákona vymenúva. Takže vymenovať potom aj musí.
Čiže ho vymenujete, keď budete prezident?
Keď preverím komplet celý ten spis a podmienky.
To ešte preverovať.
Tak ja teraz som nepozeral všetky.
Veď
či
to ja lebo tomu rozumiem. To
nie je to moja kompetencia, ale keď zhliadnem, že spĺňa všetky podmienky, tak pravdepodobne áno.
Ako osoba vám neprekáža z jeho históriou?
Do rozhodovania prezidenta nemôžete vnášať to, či je niekto niekoho syn alebo bratranec, alebo či mi prekáža niečo, čo povedal. Musíte sa striktne riadiť zákonom a ústavou tejto krajiny.
Rozumiem. Pán Pellegrini, ste lídrom vládnej koalície, ak táto vláda vydrží a vy sa stanete prezidentom republiky, budete spolu v úradoch nasledujúce takmer 4 roky. Akú záruku majú občania, ktorí nie sú voličmi vašej strany, vás a koaličnej vlády, že nebudete voči nej a jej predsedovi servilní? Ako majú veriť, že ak od vás niečo budú potrebovať, takto aj rovno nedostanú, myslím, tí predstavitelia vládnej moci, ktorej ste v tomto momente príslušníkom?
Strana Hlas a ja osobne sme už samostatný politický subjekt. Ja som odišiel zo Smeru, odišiel som od Roberta Fica a dnes síce sme v jednej vládnej koalícii, ale ako rovnocenní partneri, rovnocenní predsedovia, ktorí sa musia navzájom rešpektovať. Aj vo vládnej koalícii sme viackrát nenašli zhodu, lebo sme mali názor na iné veci a preto ani veci mnohé sa neudiali a nezliadli svetlo sveta. A ja môžem garantovať, že budem prezidentom všetkých ľudí a keď by do prezidentského paláca prišiel zákon, ktorý je v rozpore s ústavou alebo v rozpore s tým, čo potrebuje táto krajina, nemám najmenší problém ho vrátiť tejto vládnej koalícii, hoc to bude táto istá vládna koalícia, ktorá je tu teraz.
Rozumiem.
Ale pripomínam aj naopak, že politika sa mení a môže tu veľmi rýchlo prísť aj vláda opačná a druhá a tam takisto by som sa správal rovnako ako aj k tejto vládnej koalícii, pretože prezident, ak udrží svoju pozíciu 5 rokov a možno aj 10, ak bude úspešný, tak zažije 3 alebo 4 vlády, ktoré môžu byť úplne opačné ako
tá. Dôkazom je prezidentka Čaputová, ktorá menovala niekoľkých premiérov.
Myslím, že 4 alebo 5 vlád
zažila. Presne tak. Čiže toto sedí definitívne, čiže ak sa na to pozeráme a vidíme to aj pri prezidentke Čaputovej, aj pri predchádzajúcich prezidentoch, či to bol pán Kiska alebo Gašparovič, že tie právomoci prezidenta v súvislosti s menovaním konkrétnych predstaviteľov štátu, ale aj teda samozrejme členov vlády vrátane jej predsedu sú mimoriadne široké, i keď možno závisí od okamžiku, v ktorom sa to celé deje. Dokázali by ste Robertovi Ficovi povedať nie na ministra, kde by ste skrátka ho nechceli vymenovať?
Určite áno. Ja som absolvoval, ja som absolvoval ako premiér tiež kreovanie vlády, keď som sa stal predsedom vlády a musel som negociovať s prezidentom Kiskom.
Áno, aj na to a sa odvolávam.
Keď sa normálne funguje a keď prezident svojou váhou osobnosti chce využiť všetky svoje aj akoby právomoci navyše, tak dokáže s predsedom vlády akýmkoľvek vrátane Roberta Fica pred tým, ako sa oznámia mená ministrov, diskutovať, že toto nie, nájde nejakého iného, aby to išlo hladko, aby sa zbytočne nerobilo teatro. Ja som o tom presvedčený, že toto nie je najmenší problém, aby som v prípade takejto veci vedel takto otvorene a normálne postupovať a premiérovi aj otvorene vytknúť nejaké meno a hľadať náhradu.
Je to asi z ríše sci-fi tá otázka, ale vedeli by ste Roberta Fica vymenovať teoreticky aj za sudcu, prípadne dokonca predsedu ústavného súdu?
To je z ríše sci-fi, tak ako ste povedali, a hypotetické otázky nebudem odpovedať.
Dobre, dohodnuté, aj to musím samozrejme rešpektovať. Pán Pellegrini, skúsme opäť veľmi stručne len vaše stanovisko od prezidenta a navyše aj podľa toho, čo hovoríte. Ak sa ním stanete, sa to bude očakávať aj od vás, že bude otvárať témy, bude, ak to bude potrebné, účastniť sa aj rokovaní vlády Slovenskej republiky alebo Národnej rady vstupovať do verejnej diskusie. Kedy si ste hovorili, že skôr či neskôr sa bude musieť Slovensko aj Európska únia, ale teda bavme sa najmä o Slovensku, vysporiadať s témou LGBTI komunity ľudí. Otvoríte túto tému a ich práva počas vášho prezidentského mandátu, ak bude?
Nie. Momentálne určite žiadne tieto kultúrne otázky by som ako prezident neotváral a v tejto oblasti by Slovensko mohlo urobiť maximálne ten prvý krok, ktorý ešte pripravoval pán minister Karas, a to je riešiť životné situácie konkrétne ľudí, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, lebo máme veľmi veľa aj nezosobášených párov mužov a žien, to sú desiatky tisíc, keďže rozvodovosť na Slovensku je skoro 50%, a riešiť životné situácie, ako je napríklad dedenie alebo nejaké právo na informácie.
Tu si viete predstaviť, že by ste do debaty vstúpili s takýmto niečím, hej?
A ja si myslím, že to s tým je v programovom vyhlásení vlády, takže s tým príde aj vláda, ale ďalej by som určite ako prezident nešiel.
Rozumiem. Presuňme sa na záver ešte aj do zahraničnej politiky. Pán Pellegrini, práve oslavujeme 20 rokov od vstupu do Severoatlantickej aliancie, aj od vstupu do Európskej únie. Zahraničná politika orientovaná na západ, teda na Európsku úniu a NATO, bola doteraz občanom našej krajiny prezentovaná tak, že sme tam, pretože sme v bezpečí, máme tam obchodných a civilizačných priateľov a partnerov. Mm-hmm. Vaša vláda dnes mení kurz zahraničnej politiky Slovenska z tej orientovanú na západ na tú orientovanú na všetky štyri svetové strany. Ak som predtým povedal, čo nám mala priniesť tá predchádzajúca zahraničná politika, moja otázka je, čo nám má pán Pellegrini priniesť zahraničná politika orientovaná na všetky štyri svetové strany. Skúste to konkrétne pomenovať.
Ja keď som bol premiér, tak som nejakým spôsobom ani len neohrozil naše jasné smerovanie do EÚ a do NATO. Ale keď chcete vidieť, ako vyzerá politika na všetky štyri svetové strany, tak samozrejme dnes pomenujem aj krajinu, do ktorej momentálne by som nešiel, keďže je vojnový konflikt, ale absolvoval som ja ako premiér návštevu Bieleho domu Donalda Trumpa. Navštívil som v Kremli premiéra Medvedeva, v Petrohrade pána prezidenta Putina.
Aj Mišustina,
stretol som aj čínskeho prezidenta, s ktorým som spolu hovoril na jednom veľkom ekonomickom fóre o budúcnosti a udržateľnom rozvoji Európy a sveta. stretol som sa s prezidentami aj Iránu, stretol som sa aj Mongolska, Kazachstanu a Azerbajdžanu. Jednoducho na všetky svetové strany sme robili politiku, ale nikdy sme nespochybnili naše členstvo v EÚ ani v Severoatlantickej aliancii. Ja si myslím, že tak je to aj správne.
Áno, myslíte, že to pokračuje ďalej, pri čom zostávam pri tej pôvodnej otázke, čo nám to má priniesť pán Pellegrini, francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že Robert Fico je blízky Rusku a vyzradil vnútornú debatu spojencov. To je vyhlásenie Emmanuela Macrona, môžem vám ho pokojne aj zacitovať, ale ho poznáte určite. Premiér Poľska bol z výrokov Roberta Fica vtedy šokovaný a český premiér zrušil nadštandardné vzťahy našich vlád. Zároveň prenikla na verejnosť informácia o tom, že keď sa dozvedel, že Robert Fico príde na summit partnerov do Paríža, tak preškrtal svoje vyhlásenie ohľadom ich projektu nákupu delostreleckých granátov pre Ukrajinu. Robert Fico vyhlasuje toto, pán Pellegrini. Západ nemôže priznať, že stratégia využiť konflikt na Ukrajine na zničenie Ruskej federácie nefunguje. Alebo Slovania sa zabíjajú a Západ to podporuje, ale jediným plánom Európskej únie je zabíjanie Slovanov, alebo Rusko bolo klamané. Aj na základe toho, čo ste povedali pred pár sekundami dozadu, stotožňujete sa s týmto?
Ja vám poviem, aký je môj postoj.
Aj odpoviete na odpoviem otázku, či sa s tým otázku stotožňujete.
Viete, napríklad také tie zvláštne, smiešné gestá pána Fialu, ktorý povie, že vyškrtal svoje vystúpenie o nákupe munície. Veď o tom sme už týždeň či dva on verejne rozprával ako veľké iniciatíve, kedy chcel vyzbierať 100 milióny eur, aby sa nakúpila munícia kade, tade, od Turecka,
neviem,
čo tam
bolo ešte, aké detaily.
Nič viac.
Vy to viete?
A ja som rád, že kým slovenské médiá robili z vlády a z premiéra človeka, ktorý si vymýšľa o tom, že niekto plánuje nasadiť vojska na Ukrajinu, tak keď ste spomínali pána Macrona, pred pár dňami povedal, že dokonca sa chystá na to, že si pravdepodobne budeme svedkami použitia vojsk francúzskych na území a na teritóriu Ukrajiny. Prezident Duda na druhý deň potom sa mi te povedal, že najvážnejšia debata bola o tom, že či uvažovať alebo neuvažovať o vyslaní vojsk na Ukrajinu. Ja osobne chcem povedať, že ako prezident v prípade zvolenia ako veriteľ ozbrojených síl najvyšší by som vplýval na vládu a parlament, keďže tam sú tie kompetencie, tak a súhlasím s postojom vlády, že Slovensko nevyšle žiadneho vojaka na Ukrajinu. Hotovo. Je to môj pevný postoj,
ja rozumiem,
a za ním
ja
si budem aj vždy stáť.
Pán Pellegrini, bolo by super,
a zatiaľ je pravda aj tá, keď sa pýtate na výroky predsedu vlády, áno. Ja som nie jeho hovorca. A
no ja
nebudem
sa, to
tlmočiť,
ale ja
to sa
vás
môžete
pýtam, či sa s nimi stotožňujete.
Ja sa stotožňujem s tým, že zatiaľ nevidím, že by mala Európa plán na riešenie tohto problému, pretože minulý rok mala veľký plán veľkej intenzívnej pomoci vojenskej Ukrajine, s tým, že mala dôjsť k veľkej protiofenzíve a k oslobodeniu väčšej časti ukrajinského územia od ruskej agresie. Dnes sme pri tom, že je zabitých 100 000 vojakov na jednej na druhej strane, pobitých obrovské množstvo civilistov, front sa naopak posúva ešte smerom naspäť do vnútrozemia Ukrajiny, čiže to nefunguje a po dvoch rokoch sa musíme na veci začať pozerať realisticky.
Bolo by to super.
Mám obavy, že pokiaľ sa nezastaví zabíjanie a nezačne sa rokovať o nejakom mieri a o nejakom novom usporiadaní spravodlivom, udržateľnom pre Ukrajinu, tak sa nepohneme ďalej a bojím sa, že len posielaním ďalších zbraní na Ukrajinu a dokonca ešte aj nejakých vojakov ten konflikt bude ešte len viac eskalovať a prinesie ešte viacej mŕtvych. To je môj realistický pohľad po dvoch rokoch, vidiac, že to k ničomu nevedie.
Všimnite si, že som vás ani raz neprerušil, pretože
ďakujem,
to vaše stanovisko to k tomu je podstatné počuť aj takto v celistvosti.
Áno.
Na druhej strane vás musím upozorniť, pán Pellegrini, že ste sa ale ani len neobtreli o moju otázku. Predseda vlády Robert Fico,
Počkajte,
ja tú otázku zopakujem a v žiadnom prípade nechcem, aby ste komentovali jeho slova alebo aby ste hovorili za neho, čo si on myslí. Ja hovorím to, že predseda vlády, váš koaličný partner, obviňuje našich západov, našich spojencov a priateľov v Európskej únii, že podporujú zabíjanie Slovanov. Pýtam sa vás, či sa s takýmto pohľadom na svet stotožňujete.
Ja si myslím a realisticky sa pozerám na to, že ak naďalej budeme hovoriť len o posielaní zbraní,
munície
a tak ďalej, nechajte ma to dohovoriť, a nebudeme žiadať o zastavenie palby, aby sa zabíjanie zastavilo, tak sa áno, dva slovanské národy budú zabíjať ďalej. A my sa na to budeme pozerať.
Ale toto podporuje Európska únia?
Ja len hovorím, že ak sa bude pokračovať len v tomto a nebudú sa ani len pokusy robiť o zastavenie okamžité palby a zabíjania, tak sa slovanské dva národy budú zabíjať ďalej.
Rozumiem.
To je holý
tak
fakt.
Skúsme,
a tak je to
skúsme k tomu dve...
A poriadko, viac k tomu nemám čo dodať.
Tak skúsme k tomu dve úplne jednoduché veci. Tá prvá, pánovi Bratčíkovi ste povedali, aby zastavili paľbu, to je ruský ambasádor na Slovensku.
Áno, hovoril som s ním o tom, to že by bolo, ja nebudem vynášať bilaterálne rokovania, to sa nerobí v politike.
Ale teda povedali ste mu,
ale som mu povedal, paľbu, že určitým riešením by bolo práve zastaviť tieto boje a potom hľadať nejaké mierové riešenie, určite áno.
A nechcete nám teda ani nebudem len naznačiť, čo na to ruská strana. Určite, či to má význam, určite, takéto niečo?
Ja som presvedčený, že to dobre, význam má.
Dobre.
A myslím si, že to veľmi jasne povedal aj pápež František, ktorý dokonca povedal, že možno treba nájsť aj odvahu. Vlajke. Áno, a povedal, že dokonca možno treba nájsť aj odvahu a vyvesiť bielu vlajku sú... a zastaviť to zabíjanie. A pre mňa je Svätý Otec autoritou, ja som sa s ním osobne stretol a beriem jeho slova veľmi vážne. Je to veľmi rozhľadený človek, ktorý rozmýšľa pred tým, čo povie, a preto ja osobne sa prikláňam radšej k slovám pápeža Františka ako k slovám Emmanuela Macrona.
Ani sa vás to nemusím dopýtať, tak tým pádom je to celkom jasné. Tá druhá vec, o ktorej hovoríte, že teda tie zbrane to tam podporujú, to zabíjanie, no tak rozprával som sa tu opäť teda s vašim konkurentom v prezidentskom boji Štefanom Harabinom, on vyhlásil doslova toto. Uchádzam sa o podporu voličov Smeru, veď voliči Smeru nechcú dodávať zbrane na Ukrajinu. Pán Pellegrini hovorí, že súkromné firmy môžu dodávať. Ja som proti dodávkam zbraní na Ukrajinu, pokiaľ by som bol ja prezidentom republiky, ani jeden náboj nejde na Ukrajinu, tam je povinnosť sa vyhraniť. V tomto som nekompromisný. Tak pán Harabin hovorí teda toto. Pán Pellegrini, ako vy to vysvetlíte vašim voličom, prípadne aj voličom pána Harabina, že nie, že predávať zbrane na Ukrajinu je v poriadku. A pripomínam výrok vášho druhého konkurenta, pána Korčoka, ktorý povedal, že od nástupu tejto vlády už sme vyviezli zbrane za 500 miliónov alebo koľko eur.
Je to postoj vlády na čele s Robertom Ficom, predsedom strany Smer, ktorý sme si ako koalícia posvetili, že z vlastných zásob armády Slovenskej republiky, ktorá je zdecimovaná, ktorá si nevie už strážiť ani vzdušný priestor, nemáme lietadla, nemáme protizdušný systém, nič,
tak z toho
holi a bosí, tak vláda už nepošle z vlastných zdrojov žiadne peniaze, ale na Slovensku, a garantoval to aj premiér Fico, budú pokračovať komerčné výroby a komerčné dodávky zbraňových systémov nielen pre Ukrajinu, ale pre každého, kto si na Slovensku niečo objedná, a už či to potom smeruje na Ukrajinu alebo do ich vlastných zásob, to už nie je náš problém, ale tu vláda garantuje pokračovanie všetkých komerčných kontraktov a tom ja podporujem.
Či to ide na Ukrajinu a podporuje ďalšie zabíjanie Slovanov.
To je neni či podporu, ja som nepoužil slovo podporu.
Nie, to
ja
sa odvolávam na slova predsedu vlády.
Ja som
vlády
povedal, že pokračovanie v vojnovom konflikte bude znamenať ešte viacej obetí a nevidím zatiaľ svetlo na konci tunela.
Ako vnímate nemecké hrozivé tvrdenia, pán Pellegrini, že Rusko môže na niektorých členských štátov NATO zaútočiť ešte skôr ako o 5 až 8 rokov. Pričom pripomínam, že ste vy i vaši kolegovia mnohí neverili ani tomu, že zaútočí na Ukrajinu.
Bol som minulý týždeň v Berlíne, priamo s predsedničkou parlamentu. V ten deň nemecký Bundestag odsúhlasil rezolúciu, že nesúhlasí s tým, aby balistické rakety nemecké Taurus išli na Ukrajinu, a už vôbec nesúhlasí s tým, aby boli na Ukrajinu poslaní nemeckí vojaci.
Dobre, a takže teraz moja otázka, nech ešte stihneme. Čo hovoríte na to, že takéto riziko, že Rusko zaútočí na krajinu NATO, dokonca skôr ako o 5 rokov
ja
tu je?
Ja verím, že sa tak nestane. A že
nebudú
žiadna
sa prepisovať hranice?
Ja dúfam, že niektorá z krajín NATO neurobi takú aktivitu, ktorá by Rusko vyprovokovalo takéto tragické udalosti.
Budete sa chcieť v najbližšom čase stretnúť s ruským prezidentom? Zachytil som, že to nevylučujete.
Ani pán Korčok to nevylúčil v relácii. Bude čas, kedy sa raz budú obnovovať vzťahy aj s Ruskou federáciou, ale momentálne počas vojny a počas kým Slovensko je na zozname nepriateľských krajín, to asi možné nie je.
No dobre, no tak možno posledná vec, kam bude smerovať vaša prvá prípadná zahraničná návšteva po vašom prípadnom zvolení za prezidenta republiky?
Samozrejme, že do Prahy, aby som mohol aj osobne ako prezident povedať pánovi Fialovi, že urobil veľkú chybu, keď povýšil svoj politický postoj nad naše nadštandardné perfektné vzťahy.
Nebojíte sa, že pán prezident Pavel bude zdržiavať? By v takom prípade zdržiaval to vaše prijatie?
Nemyslím tam si, ja už som u neho bol a mali sme veľmi dobrú debatu.
Posledných 10 sekúnd našej debaty z tých 20 minút, ktoré sú len pre vás, pán predseda, chcete, využite.
Chcem požiadať každého, kto sa chce zúčastniť voleb, aby išiel voliť, aby za ňo nerozhodli iní.
Veľmi pekne vám ďakujem. Na to všetko sa budeme pozerať aj v sobotu v prvom kole prezidentských volieb, ale v tomto momente v prvom rade veľmi pekne ďakujem, že bol u nás kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Peter Pellegrini.
Ja ďakujem za pozvanie a želám všetkým peknú stredu a rovnako pekný prvý jarný deň.
Rovnako aj vám. Dovidenia.
Dovidenia.
Prezidentský týždeň. Naživo s Braňom Závodským.